Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε αυτή την ενότητα των εκπομπών που την λέμε πια 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι, αλλά είναι και πολλά περισσότερα, καθώς κατά καιρού συναντάμε προσωπικότητες καλλιτεχνικές που θα έλεγα προσδιορίσαν και στην εποχή τους, αλλά και μέσα σε αυτή την πορεία ετών και άλλες αποχρώσεις της θεματικής μας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα και για δύο εκπομπές θα το κάνουμε αυτό, τον κύριο Κυριάκο Σφέτσα. Κύριε Σφέτσα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα κύριε Χρυσοστόμου. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ που είστε στο σπίτι σας δηλαδή, γιατί είστε συνδεδεμένος με την ΕΡΤ για μια σειρά ετών και το κυριότερο, γιατί δεν είναι τα έτη, είναι και για μια σειρά δράσεων και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Προηγουμένως όμως να πούμε ότι η επικαιρότητα είναι η Greek Fusion Orchestra και μάλιστα αυτά τα πολύ ωραία που άκουσα και δεν ξέρω, κυκλοφόρησαν, αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό. Εγώ πήρα το δείγμα και άρχισα να το μεταδίδω από την εκπομπή αμέσως και ενθουσιάστηκα.
Η Κυριακή 3 Ιουνίου είναι η μέρα της κυκλοφορίας του δίσκου στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Το εξωτερικό δίσκο κυκλοφορεί ήδη.
Μάλιστα. Το ωραίο με, με αυτό το εγχείρημά σας, που είναι ένα από τα πολλά, θα πούμε, θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε για αυτά όλα, είναι ότι, ωραίο, και το λέω χαμογελαστά το ωραίο, ότι αυτό το υλικό δεν είχε παιχθεί ποτέ ζωντανά μέχρι σήμερα. Κάνω λάθος?
Καθόλου.
Ναι.
Είστε μέσα στην αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, μια και είμαστε στο, μας φιλοξενεί το δεύτερο πρόγραμμα, να πω εντάχει ότι κάποτε υπηρέτησα στο δεύτερο πρόγραμμα ως προϊστάμενος του μουσικού τμήματος, με την κυρία Μιχαλίτση, τη Σοφία, στο τιμόνι του προγράμματος τότε. Λοιπόν, η Greek Fusion Orchestra ξεκίνησε από αυτό το ίδρυμα, από αυτά τα στούντιο, με επιλεγμένους μουσικούς, και είχα την ευκαιρία όταν συγκροτήθηκε και έφτασε σε ένα επίπεδο η ορχήστρα αυτή. Κάναμε βέβαια μεταδόσεις τότε ηχογραφημένες, αλλά αργότερα έκανα και άλλες ηχογραφήσεις σε εξωτερικά στούντιο για να έχω μια καλύτερη ποιότητα ήχου, αν θέλετε, μέσα από τις καινούριες τεχνολογίες της εποχής βέβαια. Να προχωρήσω.
Αυτά όλα γίνονται το 1977 που συζητάμε.
Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 1976, γύρω στο φθινόπωρο το 1976, και είχε περίπου ένα χρόνο ζωής.
Εσείς είχατε γυρίσει στην Ελλάδα, ήσασταν στο Παρίσι το 1975, το φθινόπωρο του 1975, έχετε επιστρέψει στην Ελλάδα. Με προτροπή και με αποδοχή δική σας της προτροπής αυτής του Μάνου Χατζηδάκη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Νωρίτερα, κάποιους μήνες μετά τη Χούντα των Απριλιανών, έχετε φύγει στο Παρίσι.
Τον Αύγουστο του 1967.
Τον Αύγουστο του 1967. Απρίλιο έγινε η Χούντα. Τον Αύγουστο λοιπόν έχετε πάει στο Παρίσι. Θα πω και έχει ενδιαφέρον και αυτή η περίοδος η δική σας βέβαια, γιατί εκεί γίνονται λαμπρά πράγματα που έχουν μείνει και στο εξωτερικό είναι πολύ πιο γνωστά, επιτρέψτε μου, παρά στη χώρα μας. Και κάποια στιγμή πρέπει να αναδεικνύονται και πρέπει να γίνεται και μια έτσι
μνία
και στο χώρο όπου ουσιαστικά γεννιούνται. Έτσι. Πάμε όμως πιο πίσω. Εσείς γεννηθήκατε στις Αφιλοχίες, δεν είναι?
Βεβαίως.
Και μετά, ξέρω, στα παιδικά σας χρόνια πήγατε στη Λευκάδα.
Λόγω μετάθεσης του πατέρα μου.
Μάλιστα.
Ο πατέρας μου έφυγε από την νομαρχία του Μεσολογγίου σε μια πολύ άσχημη χρονιά του 1948, που είχε γίνει ένας καταστροφικός σεισμός στη Λευκάδα. Εμείς βέβαια η οικογένεια πήγαμε να ζήσουμε όλοι μαζί πια το 1953.
Ναι. Άρα εκείνος είχε πάει νωρίτερα.
Είχε
το
1948, πάει νωρίτερα, ναι, δεν ήταν εφικτό να πάμε κι εμείς νωρίτερα, οπότε πήγαμε κάποια χρόνια μετά.
Το 1953 εσείς είστε 7-8 ετών, έτσι δεν είναι?
Κάπου εκεί, ναι. Όχι, είμαι 7 ετών.
Είστε 7 ετών, ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε, και δεν είναι μόνο σεισμός, είναι και η Ελλάδα του εμφυλίου, είναι
βεβαίως,
και η μεταμφυλιακή
Ελλάδα. Ας το πούμε σκοτεινή και ταραγμένη περίοδος, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να σας πω ότι στη Λευκάδα του τότε, η οποία ήταν ένα πάρα πολύ φτωχό νησί, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, άσχετα του τι είναι σήμερα, σήμερα ένας προορισμός στο τουριστικό επίπεδο, τότε ήταν ένας φτωχός τόπος. Παρ' όλα αυτά υπήρχε όμως μία, πώς να το πω, μέσα στην κοινωνία υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταγοί της μικρής αυτής κοινωνίας, το χώρο του πνεύματος.
Ναι.
Και αυτό βοηθούσε όλους μας και τα μικρά παιδιά ακόμη να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν οικείο, ήταν φιλικό, ήταν αλληλέγγυο και κουβαλούσε μια ποιότητα πολιτιστική πάνω του, ας πούμε.
Έτσι κι αλλιώς το Ιόνιο εκεί οι Επτανήσιοι, ναι, έχουν αυτή την άβρα.
Ωραία,
την
το έχουν, ναι, αλλά πρέπει να προσδιορίσω τη Λευκάδα, η οποία ήταν φτωχότερη από τα άλλα νησιά.
Ναι, ναι.
Έτσι. Ναι. Και μιλάμε για μια περίοδο του 50-60.
Εκεί λοιπόν ίσχυε αυτό που μαθαίνουμε και ξέρουμε και για τις άλλες περιοχές, κυρίως του Ιωνίου, μιας και κάνουμε εκεί και μιλάμε για την περιοχή. Υπήρχαν ορχήστρες, χοροδίες, αυτά και σε εκείνη την εποχή ή όχι ακόμα?
Βεβαίως. Στο Δίο που πρωτοπήγα εγώ, μάλλον όχι, να το ξεκινήσω αλλιώς, πήγα στην Πάντα. Ναι. Τη φιλαρμονική της Λευκάδας υπάρχει, είναι η αρχαιότερη στα Εφτάνησα, έτος ιδρύσεως 1850.
Μάλιστα.
Δεν είναι η καλύτερη, δεν υπήρξε ποτέ στα μετέπειτα χρόνια που ανέλαβε την πρωτοκαθεδρία η Κέρκυρα, ας πούμε, με την Παλιά και το Μάτζα.
Αλλά είναι η αρχαιότερη. Εντάξει,
αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή φιλαρμονική, η οποία επιζεί μέχρι σήμερα παρά τις δύσκολες περιόδους κατά καιρούς. Λοιπόν, εγώ πήγα εκεί στην αρχή να μάθω κάποιο πνευστό και έμαθα να διαβάζω πάρα πολύ καλό σολφέζ. Ήτανε η παιδαγωγία της εποχής, ας το πούμε έτσι. Δεν έπαιρνες όργανο αν δεν μάθαινες να διαβάζεις καλά μουσική, ας πούμε.
Ναι.
Έπρεπε να ξέρεις να διαβάζεις καλά, όπως διαβάζουμε ένα κείμενο, ένα πεζό κείμενο.
Σωστά,
έπρεπε
σωστά.
Να... έτσι. Ναι. Λοιπόν, ήταν αναγκαίο αυτό. Δεν ξέρω σήμερα αν εφαρμόζεται, μάλλον δεν εφαρμόζεται, αλλά δεν έχει σημασία. Απέτυχα όμως και στα δύο πνευστά.
Α,
ξεκίνησα.
Ναι.
Και στην τρομπέτα και στο κλαρίνο. Για διαφορετικούς λόγους.
Α, ναι. Για... ναι. Ποιοι είναι οι λόγοι? Είναι
οι λόγοι ότι, ναι, βεβαίως. Οι λόγοι είναι ότι στην τρομπέτα δεν μπορούσα να βγάλω νότες πιο ψηλές από το ντο στις μεσαίες περιοχές, ας πούμε, στο τρίτο διάστημα του πενταγράμμου. Λοιπόν, στο κλαρινέτο ανακάλυψα το εξής, το οποίο ήταν σπουδαίο για μένα, αλλά με εμπόδισε στο να συνεχίσω. Εγώ ακούω απόλυτα τους ήχους. Mm. Δηλαδή, ακούω χωρίς να βλέπω ένα όργανο παίζει ντο, ξέρω στην συνείδησή μου μέσα ότι είναι ντο αυτό που παίζει.
Μάλιστα.
Διαβάζω δηλαδή με το νου μου αυτό που ακούω, το ξέρω όπως εσείς διαβάζετε ένα κείμενο. Έτσι. Αυτό είναι ένα χάρισμα που το έχει κάποιος ή δεν το έχει. Δεν αποκτιέται δηλαδή.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, με το κλαρινέτο, όταν παίζει σολ, ο πραγματικός ήχος του, και ο πραγματικός ήχος είναι ο ήχος του πιάνου. Mm-hmm. Όπως είναι με βάση τους νόμους της φυσικής, άκουγα φα, μια νότα κάτω. Αυτό με μπέρδευε, διότι μου έλεγε ο δάσκαλος παίζει σολ. Όχι, του λέω, δεν παίζω σολ, παίζω φα. Και εκεί γινόταν μια ιστορία.
Είναι ωραίο αυτό, πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
Ναι, έτσι συμβαίνει. Ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να παίξω τέτοιο όργανο, το οποίο τρανσπορτάρει, δηλαδή μετακινεί,
ναι, ναι,
το ήχος του κλπ.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έφυγα από την Πάντα.
Μάλιστα. Και εκεί μπήκε το πιάνο?
Όχι, μπήκε... εκεί μπήκε το ακορντεόν. Εκείνη την εποχή, στο Δίο, το εθνικό, ένα παράρτημα που είχε κάνει του Δίου Καλομήρη, του εθνικού τέλος πάντων, δεν είχαν πιάνο ακόμη. Αργότερα απόκτησαν πιάνο και ξεκίνησα με ακορντεόν.
Και μάλιστα ένα πράσινο ακορντεόν, όπως διάβασα πράσινο σε μια συνέντευξή σας.
Το οποίο υπάρχει ακόμα και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που έλειψα, είχα αφήσει εντολή στους δικούς μου.
Να μην πειραχτεί.
Αυτό δεν πειράζεται, το έχετε σε μέρος μακριά από υγρασίες και τέτοια. Για να αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησα εντελώς τυχαία, γιατί είχε περάσει κάποιος καιρός που έφυγα από την Μπάντα και μια μέρα πηγαίνοντας μετά το σχολείο σπίτι άκουσα ένα θείο κομμάτι. Δεν το ήξερα τι είναι. Έναν μαθητή του ακορντεόν, πολύ προχωρημένο τότε, να παίζει τα κύματα του Δουνάβεως. Μετά έμαθα ποιο κομμάτι ήταν και μαγεύτηκα. Δηλαδή κυριολεκτικά μαγεύτηκα.
Και λέτε εδώ είμαστε.
Είπα δεν είναι δυνατόν και πήγα σπίτι και λέω στον πατέρα μου, πατέρα θα πάμε στο Δίο, πρέπει να μας γράψει το Δίο και να μας αγοράσει και τα όργανα. Το πήρε με το ειστέρημά του, ήταν πάρα πολύ ακριβά για την εποχή. Εκείνο το ακορντεόν το δικό μου και το βιολί πρέπει να πλήρωσε γύρω στις 4.500 δραχμές τότε. Μιλάμε για ένα ποσό που αγόραζε οικόπεδο ή αγόραζε κάτι πολύ.
Γενικά όμως ήταν ψύχρεμος με την προοπτική ότι ο γιος του, ας πούμε, θα μάθαινε μουσική. Ήταν φίλος της μουσικής ο ίδιος.
Δεν ήταν εχθρικός.
Ναι.
Όχι, του κολακεύτηκε αν θέλετε.
Άρα αυτό βοήθησε δηλαδή.
Με τις μετέπειτα την εξέλιξη που είχα εγώ έστω.
Καλά,
όχι την, πολύ, την αρχική, στην τοπική κοινωνία, γιατί σε λίγο εγώ έπαιζα. Μάλιστα. Συμμετείχα δηλαδή σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας. Ήμουν ένα νέο παιδί, γνωστό και αγαπητό. Και πρέπει να πω.
Και όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουμε το περιστατικό σε ηλικία 18 ετών, είστε ναι. δίπλα στην Κάλας, έτσι.
Δεν ναι, είναι. Είναι
δηλαδή, ναι. κάτσε καλά που λένε και οι πιτσιρικάδες.
Δεν είναι. Ναι, γιατί λίγο αυτό. Ξέρετε κάτι. Σμίγοντας με ορχήστρες παντός τύπου, χορευτικές, παίζαμε κλασική μουσική με τη μικρή ορχήστρα του Οδείου. Ερχόντουσαν μουσικοί που η Μακαρίτησα, η Κρινό, η Καλομήρη, η μετέπειτα δασκάλα μου στο πιάνο,
βέβαια.
Κόρη του Μανώλη του Καλομήρη, mm-hmm. σπουδαία προσωπικότητα, έρχονταν τακτικά για τις εξετάσεις κλπ. Κλπ. Λοιπόν, έρχονταν σπουδαίοι μουσικοί από την Αθήνα της εποχής εκείνης, ο Σωτήρης ο Ταχιάτης στο βιολοντσέλο, ας πούμε, μεγάλος δάσκαλος, ο Κιντονιάτης, ο συνθέτης και. Λοιπόν, ο Βίρον Κολάσης, mm-hmm. προσωπικότητες εποχής, σπουδαίοι σολίστες. Λοιπόν. Από αυτούς μαθαίναμε εμείς οι μικροί. Και είχαμε συγκροτήσει μια ορχήστρα στο Οδείο και παίζαμε δημόσια, ας πούμε, συναυλίες. Από οπερέτες μέχρι, ξέρω εγώ, άλλου τύπου κλασικά κομμάτια. Μετά ήταν οι χορευτικές ορχήστρες. Στους χορούς, τους ψυχαγωγικούς χορούς της πόλης. Το τάδε σωματείο, ας πούμε, έκανε μια,
το, χώρο,
το
ναι,
χορό του.
Εκδηλώσει,
μετά,
ναι.
εγώ είχα, πώς το λένε, αγαπούσα πάρα πολύ από τότε και λόγω της καταγωγής μου, αλλά και λόγω της επαφής μου με την απέναντι όχθη, mm-hmm. με την Ανατολό Ακαρνανία, με την παραδοσιακή μουσική.
Ναι, από λοιπόν. Εκεί λοιπόν είναι η πρώτη που το έχετε στα αυτιά σας.
Από το έχω από μικρό παιδί.
Από εκεί ξεκινάει. Ναι.
Και όχι απλά το επεδίωξα, διότι εκτός από αυτές τις ορχήστρες που σας ανέφερα, εμπλέχτηκα να παίζω με τσιγκάνους. Ναι. Σε πανηγύρια. Έχω παίξει δηλαδή ακορντεόν. Ήμουνα, πώς να το πω, η μασκότ. Διότι τότε τα.
Σαν πιο μικρός,
τα ακορντεόν. Ναι, και σαν πιο μικρός, αλλά και με το όργανο αυτό. Δεν είχαν οι κομπανίες τότε ακόμη ακορντεόν ναι. στην σύνθεσή τους. Λοιπόν. Και έφευγα και μετά έστελνα ο Μακαρίτης ο πατέρας μου κάποιον να με μαζέψει, ας πούμε. Γιατί φοβόταν, μου συμβεί κάτι, ας πούμε. 14 ετών ήμουν, ας πούμε. Ναι. Και πήγαινα και έπαιζα. Μου άρεσε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαι δηλαδή σε έναν κόσμο ευθύς εξ αρχής, χωρίς να πιέσω τον εαυτό μου, αυτό βγήκε αυτόνομα. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Ναι.
Και το οποίο το ακολουθώ σε ό,τι είδος μουσικής και βέβαια, να έχω γράψει από
βέβαια,
τότε.
Βέβαια. Και αυτό,
με διαφορετικές και βέβαια φόρμες και λοιπά και λοιπά και αισθητικές και τεχνοτροπικές καταστάσεις, αλλά είναι μέσα στη φύση τη δικιά μου πια.
Ναι, είναι. Είναι. Δηλαδή και
δεν είναι κάτι το οποίο το απέκτησα σε κάποιο οδείο ή σε κάποια σχολή. Mm-hmm. Υπάρχει.
Και το οποίο βέβαια, επιτρέψτε μου να πω εγώ
να
πια,
πω, ναι,
μουσικολογικά,
ναι.
ότι mm-hmm. είναι και υποδιαμόρφωση συνεχώς.
Βεβαίως.
Δηλαδή δεν είναι ζωντανός, είναι ρέων οργανισμός που τρέχει.
Ασφαλώς.
Αυτό.
Και να το επεξηγήσω. Εάν γράψω αύριο ένα κουαρτέτο εγχόρδων π.χ., θα ακολουθήσω, αν θέλετε, τη γραμμή που η ιστορία της μουσικής μας διδάσκει. Εντάξει. Θα το φέρω όμως πάλι στο δικό μου κόσμο και μέσα εκεί θα εμπεριέχεται και η Ανατολή και η Δύση. Δεν γίνεται εγώ να υπάρξω αλλιώς, ας πούμε.
Είναι σημαντικό γιατί αυτό που μόλις είπαμε προσδιορίζει ένα από τα στοιχεία για τα οποία, βέβαια είναι, επαναλαμβάνω, ενεργό όλο αυτό, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, οι καλλιτέχνες, το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ας πούμε, τους διαμεσολαβητές, να το πω έτσι, δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να μείνουν στην ιστορία που λέμε, να κάνουν αυτό το snapshot που λένε οι φίλοι μας στο εξωτερικό, αυτή τη φωτογραφία για την αιωνιότητα. Εσείς λοιπόν με αυτό τώρα που είπαμε, με αυτή την περιοχή, έχετε βγάλει τη δική σας φωτογραφία. Και είναι εκεί, υπάρχει και δεν είναι τωρινή βέβαια, είναι σε αυτό τον υποδιαμόρφωση χώρο που μόλις είπαμε.
Γνωρίζετε μια εξαιρετική πιανίστα Ελληνίδα η οποία έχει παίξει τόνους σύγχρονης μουσικής, την Έλλη της Εμιτέκολου.
Ναι, προφανώς.
Ένα πρόσωπο μυθικό, φίλη του Γιάννη του Χρήστου κλπ. Κάποιες φορές όταν έπαιζε δικιά μου μουσική, γύρισε και μου έλεγε, μα πώς διάολο το καταφέρνεις, ξαφνικά είσαι, ξέρω εγώ, στη Δύση και βρίσκεσαι εγώ στην Ανατολία σου. Αυτό, αν δεν το έχεις ζήσει βιωματικά, δεν μπορεί να το πετύχεις εγκεφαλικά.
Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Έτσι, έχω φίλους, συναδέλφους και εδώ και εκτός Ελλάδος, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ποτέ σε ένα χώρο, γεωγραφικά εννοώ, της περιφέρειας. Εγώ μεγάλωσα στην περιφέρεια. Ναι. Επομένως είχα τη δυνατότητα να το ζήσω αυτό. Φίλοι αξιόλογοι συνθέτες δεν έχουν σχέση με αυτό που αποκαλούμε προφορική παράδοση, ας πούμε.
Το οποίο είναι μεγάλος πλούτος και αν κανείς
λοιπόν,
το...
αν βάλετε, λάβετε υπόψη σας ότι σας είπα στην αρχή ότι πριν ακουμπήσω ένα όργανο ήξερα να διαβάζω τη δυτική σημειογραφία όπως λίγη σήμερα, να ερμηνεύω αν θέλετε το σολφέζ. Και ταυτοχρόνως να μαθαίνω ένα τραγούδι, είτε δημοτικό είτε κάτι άλλο, με το αυτή. Αυτός ο συνδυασμός φτιάχνει αυτό που είπατε εσείς πριν.
Ναι, ακριβώς. Είναι η γλώσσα και το πνεύμα του.
Ναι,
είναι αυτό που λέμε, αυτό που το απαρτίζει εν τέλει.
Ναι.
Λέγαμε λοιπόν για αυτή την εμπειρία με την Μαρία Κάλλα σε ηλικία 18 ετών. Για αυτή την εμπειρία που δεν, φαντάζομαι δεν ήταν μόνο εμπειρία για εσάς, αλλά είναι και για όλους εμάς που το ακούμε ότι έχει συμβεί αυτό σε κάποιον. Τι θυμάστε, για πείτε μου τώρα από αυτό, ποιο είναι.
Κοιτάξτε,
το...
σας δίνω το σκηνικό.
Ναι.
Κεντρική πλατεία της Λευκάδας, όταν ανάμεσα σε Σούσουρο μαθεύτηκε η ιστορία ότι Κάλλας θα τραγουδήσει.
Ναι.
Αν ήταν εκεί 1000 άτομα, γίναν 2000. Κυκλοφόρησε με, πώς να το πούμε, όπως κάνανε οι Ινδιάνοι με τον καπνό, δεν υπήρχαν ούτε κινητά.
Στόμα με στόμα.
Έτσι, στόμα με στόμα. Μαθεύτηκε λοιπόν. Τίγκαρε η πλατεία. Εγώ δεν ξέρω τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή, διότι είμαι κάτω από το κτίριο που υπήρχε το Πάλκο, στην κεντρική πλατεία, ένα κτίριο αρχοντικό τριώροφο. Στον τρίτο όροφο στεγάζονταν το οδείο. Επομένως, εγώ είμαι σε ένα παράθυρο του οδείου.
Του οδείου.
Και βλέπω κάτω τα τεκτενόμενα. Κάτω χόρευε ένα φολκλωρικό συγκρότημα από το Βελιγράδι, το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, με χορογραφημένο το φολκλόρ τους, εξαιρετικά θα έλεγα, και είναι στις πρώτες θέσεις των θεατών ακροατών ο Νάσης, η Κάλλας και ένα staff, να το πούμε έτσι, celebrities.
Καταλαβαίνω. Διάφορο. Σαν να βλέπω την εικόνα. Ναι.
Συν οι τοπικοί άρχοντες, νομάρχες και λοιπά.
Μάλιστα. Ναι.
Δίπλα στο Πάλκο υπάρχουν τα υποτυπώδη τέλος πάντων μηχανήματα της εποχής. Ένα μαγνητόφωνο μπομπίνα, τα μικρόφωνα κλπ. Και κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει πιάνο.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει πιάνο. Διότι αυτό δεν το ήξερε κανείς, ας πούμε, μια ώρα πριν. Και ακούω από τα ηχεία, ο μαθητής Κυριάκος Φέτσας καλείται να έρθει στο χώρο των ηχητικών εγκαταστάσεων.
Σοβαρά, εκείνη την ώρα δηλαδή.
Ναι, βέβαια, χωρίς να ξέρω τι με θέλουν.
Μάλιστα.
Βέβαια, όπως σας είπα πριν, επειδή ήμουν γνωστός και με ξέραν, τους ήξερα κι εγώ, είναι διάφοροι συντελεστές των γιορτών λόγου και τέχνης.
Εντάξει,
και του φεστιβάλ φολκλόρου εκεί, που έρχονται όλοι, ας πούμε, 5-6 πάνω μου και μου λένε θα τραγουδήσει η Κάλλας και πρέπει να τη συνοδεύσει. Και εγώ όπως είμαι εκεί, τους λέω είστε τρελοί.
Ναι, καλά τους είπα, και εγώ το ίδιο θα λέγα.
Λοιπόν, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίζεται η Μαρία, να το πω έτσι, όπως τη λένε οι Ιταλοί. Με μια παρτιτούρα στο χέρι.
Μάλιστα.
Με ένα μηδίαμα
Ναι.
Και μου προσφέρει πώς εσείς θα προσφέρατε ένα τριαντάφυλλο. Ένα τριαντάφυλλο.
Σε κίνη,
μου το δίνει, ναι, με μία κίνηση έτσι αυρότητας, μου δίνει το Σπαρτίτο. Το Σπαρτίτο για τους ακροατές σας, δηλαδή, να πω ότι είναι η μεταγραφή της όπερας για πιάνο και φωνές. Mm-hmm. Είναι η παρτιτούρα από την οποία όλοι οι τραγουδιστές από την Κάλας μέχρι τον τελευταίο άγνωστο μαθαίνουν την όπερα.
Ναι.
Τι να αρνηθώ? Δεν μπορώ.
Ναι.
Δεν γίνεται να αρνηθώ.
Ναι, αλλά το πιάνο.
Το πιάνο μεταφέρθηκε, κατέβηκε τρεις ορόφους από το 2.
Από εκεί, από το 2.
Την ίδια στιγμή τότε, από τη στιγμή που έγινε η συμφωνία, να σας το πω έτσι.
Ναι.
Και η συμφωνία ήταν η εξής. Της είπα, αφήστε μου σας παρακαλώ λίγο χρόνο να το δω. Mm. Ήμουνα καλός στην Πρίμα Βίστα.
Ναι, λόγω αυτιού.
Και λόγω της πείρας που είχα ήδη αποκτήσει, γιατί έπαιζα από 14 χρονών, ας πούμε, έτσι. Στο να διαβάζω τις νότες που μου δίνανε για να τα βγάζω πέρα, ας πούμε, και να μην κάνω τη δουλειά. Ήδη είχα αρχίσει μόνος μου να γράφω ακόμα και Λάτιν μουσική, Περέζ Πράντο, ας πούμε, να το μεταγράφω για να το παίζουμε με την ορχήστρα. Και πήγαινα κάτι παρτιτούρες οι οποίες ήταν πανδύσκολες. Με βρίζαν όλοι. Μου λέγανε, τι νομίζω ότι έχεις τους μουσικούς του Περέζ Πράντο και γράφεις έτσι, ας πούμε. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κατέβηκε το πιάνο και
έγινε.
Ανεβήκαμε στη σκηνή. Μάλιστα. Μου έδωσε να παίξω την άρια της Αντούτσας από την Καβαλερία Ρουστικάνα. Και όταν ανέβηκα στην Αθήνα, έμαθα το εξής συγκλονιστικό. Ικρινό η καλομήρη μου τα από αυτά. Διότι ήδη, εντάξει, την άλλη μέρα κυκλοφορούσαν οι φωτογραφίες στις αθηναϊκές εφημερίδες κλπ. Μου λέει η Ικρινό, ξέρεις, αυτή την άρια την τραγούδησε στις πτυχιακές της, στις διπλωματικές της εξετάσεις Κάλλας. Και είναι η σχέση της κόρης και της μητέρας, μια τραγική σχέση και στην όπερα αυτό ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι στην περίοδο αυτή η Κάλλας ήδη ήταν διαρριγμένη η σχέση της με τον Ωνάση. Mm. Πρέπει να ήταν σε κάποια κακή ψυχολογική κατάσταση, σίγουρα ήταν.
Και το μετέφερε.
Το ότι έφερε το Σπαρτίτο μαζί της αποδεικνύει ότι το είχε προσχεδιασμένο εκείνη τουλάχιστον μέσα της.
Να γίνει.
Δεν έγινε την τελευταία στιγμή όπως είχε γραφτεί κλπ.
Ναι.
Ότι η άρια που επέλεξε ήταν αυτή η συγκεκριμένη και ξέρουμε πόσοι, από πόσα μύρια κύματα πέρασε η σχέση της Κάλλας με τη μητέρα της.
Ναι.
Εντάξει.
Βέβαια.
Και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση λύτρωσης της ίδιας να προσφέρει κάτι σε αυτό τον λαό της Λευκάδας τότε που τη φιλοξενούσε, αν θέλετε, σε αυτά τα θεία μέρη του Σκορπιού, της θάλασσας, του νησιού κλπ. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να πέφτω έξω.
Ναι.